aiziet ir jau tā. Tas ļaunais jau iet, skaļš un trokšņains pa priekšu, bet labais jau neapvišēs sevi. Viņš paliek kluss un nemanāms.
Cimdu Jetes dienas grāmatas fragmenti. Lasa Elīna Apsīte.
1959. gada 6. jūnijā. Šovakar kaut kas nepiedzīvots. Pirmo reizi redzu tādu gaismas un ēnu attiecību pret zemi. Ai, kā man patīk vērot dabu. Nekad un nekad man nav diezgan. Man liekas, viņā ir kāds brīnišķīgs noslēpums, kurš man jāatklāj. Dažbrīd liekas, nu pat jau es sapratīšu dzīvības mīklu, bet atkal nekā. Tikai īsu brīdi šis apgarotais mirdzums. To pašu telpu, tās pašas lietas, cik dažādi var pārveidot gaisma. Katru dienu es vēroju savu istabiņu, kā to maina gaisma saulē nostaigājot no viena logu stūrīša līdz otram. Kad saules stars skar kādu priekšmetu, tas piepeši iemirdzas. Un tad man jādomā, ka tas ir tāpat, kā kad mīlestība skar kādu cilvēku. Un tas pēkšņi iemirdzas. Liekas, tikai mīlestībā visas izjūtas top tik asas un dziļas. Tikai ar to cilvēks var kļūt mākslinieks. Bez tās tikai labs amatnieks.